Намаз оқымаған үшін біз білмәнік, деп әйтіп болыр ма? Аллах құшқанын өтемәген кеше гонах қыла. Әгәр дә кеше гонахы үшін тәуә итмәһә, уға ғазап тейешле буласақ. Ул ғазап бұл дөньяла ла, қәбердә лә, қиямәт көнендә һәм мәңгелек тормошта ла булуы мөмкин. Һуңғыһы иң ауыры. Қиямәт көнендә күпселек кеше намаз тураһында һоралғанда, мин намаз уҡырға кәрәклеген белмәнем, тип әйтә алмаясаҡ. Телевизорҙан мусулмандарҙың намаҙ уҡығанын күрһәтмәйҙәрме ни? Газеттәрҙә был турала яҙмайҙармы ни? Хатта мусулман булмаған кешеләр ҙә бит мусулмандарҙың намаҙ уҡырға тейеш икәнен белеп тора. Аллаһ Тәғәлә Ҡөрьәндә былай тигән: «Уларҙы тамуҡҡа ташлаған саҡта, уның үкереүен ишетер ҙә, ул ҡайнап торор. Асыуҙан ул ярылырға яҡын булыр. Уға һәр төркөмдө ырғытҡан һайын, уның һаҡсылары, һеҙгә иҫкәртеүсе өгөтләүсе килмәнеме ни?» тип һорар. Тегеләр: «Эйе, беҙгә иҫкәртеүсе өгөтләүсе килде, әммә беҙ уны алдаҡсы тинек һәм Аллаһ бер нимә лә ебәрмәгән. Һеҙ фәҡәт ҙур аҙашыуҙа», тиерҙәр. Һәм улар: «Әгәр беҙ тыңлаған һәм аңлаған булһаҡ, бында булмаҫ инек», тиҙәр. Улар үҙ гонаһтарын таный. Китегеҙ бынан, ут әһелдәре. Бұл дөньялағы ғазап. Аллаһ Тәғәлә: «Һеҙгә ҡағылған һәр бәлә ҡаза ҡулдарығыҙ тапҡан нәмә», яғни үҙегеҙ ҡылған гонаһтар, «арҡаһында, ә бит ул күбеһен ғәфү итә әле», тигән. Шуға ла кемгәлер берәй бәлә ҡаза килһә, ул иң тәүҙә үҙенең уй-ғәмәлдәренә байҡау яһарға тейеш. Уның бөтә эшләгән эштәре лә Аллаһ Тәғәлә ҡушҡансамы? Харам ғәмәлдәр ҡылмаймы? Ярамаған һүҙҙәр һөйләп йөрөмәйме? Ә инде кеше намаҙ ҙа уҡымай икән, ул ваҡыты-ваҡыты менән килеп торған бәлә ҡазаларға ҡайғырырға түгел, ә бөтә тормошо тотошлай менән ҡайғы-хәсрәттән тормағанға шөкөр итергә тейеш әле. Белә тороп та намаҙ уҡымаған, күрәләтә гонаһ ҡылып йөрөгән кеше иң түбәнселекле тормошҡа лайыҡ. Әммә Аллаһ Тәғәлә беҙҙең күпселек яҙыҡ эштәребеҙҙе үҙ мәрхәмәтлелеге менән ғәфү итә килә. Ә ҡайһы бер гонаһтарыбыҙ өсөн язаларыбыҙҙы ҡәбергәсә һәм ҡиәмәт көнөнәсә кисектергән. Аналан кеше иһә гонаһы өсөн был донъяла уҡ ҡаты язаланмағас, Аллаһтың ғөмүмән яза бирә алырына шикләнеп тә ҡуялыр әле ҡайсаҡ. Шулай уҡ үҙенең ҡолдарына был донъяла ҡайғы һынауҙар биреп, уларҙың тиҙ арала тәүбәгә килеүен, ҡылған гонаһтары өсөн үкенеүен һәм тулыһынса уға буйһыныуын теләй Аллаһы Тәғәлә. Кешеләрҙең үҙ ҡулдары ҡаҙанған нәмәләр сәбәпле ҡылған эштәренең һөҙөмтәһен бер аҙ татып ҡараһындар өсөн ерҙә һәм диңгеҙҙә яуызлыҡ ҡалҡа. Ихтимал, бәлки улар кире тура юлға ҡайтыр, тигән ул Ҡөрьәндә. Әйткәндәй, күп кенә кеше Аллаһты шул ҡыйынлыҡтар аша таный башлай бит. Тимәк, был һынау уның өсөн хәйер генә булған. Ғөмүмән, төрлө ваҡиғаларҙан беҙ дөрөҫ һығымталар яһай белергә тейешбеҙ. Ҡәберҙәге яза. Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи вәсәләм әйткән: «Фәрештәләргә ҡәберҙә ятыусы Аллаһтың бер ҡолона 100 тапҡыр һуғырға әмер бирелде. Был кеше Аллаһтан бик үтенеп, ялбарып язаны еңеләйтеүҙе һораны. Шунан һуң Аллаһ Тәғәлә язаны кәметте, был кешене бер генә тапҡыр һуҡтырырға әмер булды. Шул бер тапҡырҙы һуҡҡас, ҡәбер ут менән тулды. Ут һүнгәндән һуң был кеше аңына килде һәм: «Ни өсөн миңә бында яза?» тип һораны. Уға: «Бер ваҡыт һин намаҙыңды тәһәрәтһеҙ уҡының, һәм шулай уҡ бер ваҡыт ауыр тормоштан иҙелгән һәм яфаланған кеше янына үткәндә уға ярҙам итмәнең», тинеләр. Тахауи китабынан хәсән, яҡшы хәҙис. Бер тапҡыр тәһәрәтһеҙ уҡылған намаҙ өсөн. Ҡиәмәт көнөндәге ғазап. Аллаһ Тәғәлә һәм ҡайғы ундай намаҙ уҡыусыларға, намаҙҙарына иғтибарһыҙ булғандарға, тип әйткән Ҡөрьәндә. Намаҙына еңел ҡараған, уны тейешенсә үтәмәгән кешеләргә, бөйөк Аллаһ ҡайғы вәғәҙә иткәс, намаҙын бөтөнләй уҡымаған кешеләрҙе ниҙәр көтә икән? Мәңгелек ғазап. Намаҙ уҡырға кәрәклеген белә тороп, уны ситкә ҡуйыусылар, ахирәттә утта яныусылар. Был турала Аллаһ үҙенең китабында шундай хәбәр бирә: «Йәннәттәге кешеләр тамуҡ утында яныусылардан, Сақырға һеҙҙе нимә килтерҙе? Тип һорағас, улар, беҙ намаҙ уҡыусылар араһында булманыҡ, ти. Сәҡәр тамуҡ атамаларының береһе. Аллаһ беҙҙе барлыҡ был ғазаптарҙан һаҡлаһын. Беҙҙе намаҙҙарын ҡалдырмай уҡыусы мөминдәрҙән итһен ине.